Tai tuomet pradedam vyriausybės posėdį. Posėdyje turim vieną klausimą, kuris buvo atidėtas iš trečiadienio, kadangi nebuvo gauti visi suderinimai su Europos komisija. Tai klausimas yra tas pats, teikia ekonomikos ir inovacijų ministerija, subsidijų nukentėjusiom įmonėm, dėl kurių schemos buvom čia diskutavę prieš porą savaičių, tai dabar jau pati lėšų skirimo ir naudojimo tvarka. Tai prašau, gerbiamą Aušrinę, trumpai tiesiog esminius dalykus pristatykit ir tada jau žiūrėsim, kas ir kiek norės diskutuoti. Ačiū.
Ačiū, premjerė. Tai visiškai teisingai. Koncepciją patvirtinome jau prieš kurį laiką, tačiau turėjome su institucijomis ir Europos komisija suderinti, nes padarėme keletą pakeitimų, atsižvelgdami į verslo bendruomenės ir vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose išsakytą grįžtamą į ryšį. Tai štai šiandien turime patvirtinti dokumentą, kuris skamba dėl priemonės subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems įmonėms lėšų skirimo ir administravimo tvarkos aprašą. Tai reiškia, jog mes tai, ką diskutavome, jog įmonės, kurių apyvarta yra kritusi bent 30% nuo lapkričio 1 iki sausio 31 dienos, o tos įmonės, kurių veikla buvo apribota mūsų gruodžio mėnesio karantino nutarimu, galės neįtraukinėti lapkričio apyvartos, tai tos įmonės galės pretenduoti į 25% nuo sumokėto GPM sumos 2019 metais subsidiją. Tos įmonės, kurios yra naujos, pavyzdžiui, ir nemokėjo GPM, galės pretenduoti į paprastą 500 eurų subsidiją. Jeigu sumokėjo mažiau negu 2000 GPM mokesčio, lygiai taip pat 500 eurų. Dabar yra svarbu paminėti, jog ši priemonė yra skirta smulkiam ir vidutiniam verslui, tačiau mes esame atsižvelgę į darbuotojų kriterijų ir jį išėmę dar tvirtindami subsidiją. Tai reiškia, kad daugiau įmonių su daugiau darbuotojų, pavyzdžiui, įmonės, kurios turi 265 darbuotojus, vis tiek galės pretenduoti, nors atrodytų formaliai gal jau ir pagal įstatymą esantį apibrėžimą negalėtų. Antras svarbus dalykas, kurį reikia pabrėžti, šitą priemonė grįsta yra pasitikėjimu verslu. Mes tikime ir institucijos patikės jūsų nukritusią apyvartą, kurią indikuosite, tačiau tiek valstybinė mokesčių inspekcija, tiek Lietuvos verslo paramos agentūra pasilieka teisę ir tai yra įtvirtintame šiame apraše patikrinti iki šių metų gruodžio 1 dienos duomenis, ar jie sutampa, kuriuos jūs pateikėte su tais duomenimis ir na, tie, kurių apyvarta galbūt nebuvo nukritusi, teks tą subsidiją ar jos dalį, jeigu yra kažkokių kitų aplinkybių, sugražinti. Vis dėlto tai yra dideli mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai. Tai štai iš esmės nieko naujo čia nėra, tą mes diskusiją turėjome gana išsame. Noriu pasidžiaugti, jog kitą savaitę savarankiškos įmonės jau galės pradėti teikti paraiškas valstybinės mokesčių inspekcijos sistemoje, o dar čia nesusijęs klausimas, bet taip pat ir į paskolas Invegoje jau taip pat galės nuo kitos savaitės pretenduoti. Tai prašau pritarimo šiam aprašui.
Ačiū, matau Gintarę, prašau Gintarę.
Aš tiesiog trumpai gal tiesiog pasikartosiu, ką ir sakiau, kad kadangi šiuo nutarimu yra išskiriamas žemės ūkio ir ten visokios akvakultūros iš paramos sistemos, tai tiesiog gali nutikti taip, kad ten irgi bus tokių įmonių, kurios galimai nukentėjo būtent dėl COVID-o ir jos neturės tos galimybės pretenduoti ir tiesiog žemės ūkio ministerija na, pinigų šitai priemoniai tokiai neturi, tai tiesiog klausimas, ar tikrai kitos paramos formos tikrai uždengs tą galimą atsitikimą, nes yra tokių įmonių, kurios sako, kad jos nukentėjo dėl to, kad tarkim neveikia kabinės ir jų ten produkcija ne visai pavykdavo ją išplatinti, nes tiesiog paklausa ženkliai nukrito ir tai na, galima būtų sakyti, kad yra susijęs su COVID-u, bet aš suprantu, na, kad šita priemonė jau suderinta su Europos komisija, tai tiesiog turbūt žiniai ir patiems pasigalvojimo ar tikrai na, viską padengiam taip, kaip turėtų būti. Ir kitas aspektas, tai gal tiesiog tą, ką nepavyko pasakyti prieš tai dėl trukdžių mikrofono, tai manau, kad šita priemonė turėtų būti skirta smulkiam ir vidutiniam verslui, tikrai nematyčiau galimybių ją ten plėsti ir poreikio plėsti didesniam verslui, nes tokiam verslui yra kitos paramos formos, kurios neturėtų konkuruoti tarpusavyje. Kadangi žinau, kad tikrai tokių iniciatyvų yra.
Tai ačiū. Girdim dėl žemės ūkio, tai sakau, būtų gerai tada žinoti, apie ką konkrečiai kalbam, kad galėtumėm konkrečiai įsivertinti, kiek čia šitoje situacijoje, kas nukentėjo dėl COVID-o, nes su žemės ūkiu tai paprastai būna ten atskira daina, kaip per didelis derlius, tai vienokia problema, kaip per mažas, tai kitokia. Tai mes jau esam daugiau mažiau pripratę, bet reikia čia tada jau labai konkrečiai žinoti apie kokias veiklas ir kokias situacijas kalbam, tada turbūt galėtumėm grįžti, bet dabar, kadangi yra suderinta su Europos komisija, tai jau to suderinto dokumento nekeičiam. Ar kas nors norėtų dar iš vyriausybės kanceliarijos arba iš ministrų pasisakyti, nes matau Rūtą Vainienę, bet prieš jai suteikdama žodį, tiesiog noriu pasitikrinti. Kadangi nematau, tai prašau Rūtą.
Sveiki, laba diena. Verslas laukia šitos paramos, tai ačiū, kad jinai juda tikrai ne dėl to, kad kažkokius pagalius yra tu skaišiant, bet po įvykusio pasitarimo, kuriame buvo pritarta koncepcija ir kur tikrai labai dėkingas verslas, kad buvo išgirsti jo pasiūlymai ir juos buvo atsižvelgta. Tačiau, kai pamatėm dokumento tekstą, tai buvome truputėlį nustebinti ir aš tai vis dar tikrai noriu tikėti, kad įvyko kažkokia tai klaida. Nes dabar iš šitos priemonės yra eliminuotos būtent lietuviško kapitalo įmonės ir būtent kurios yra valdomos pagal holdinginę verslo valdymo formą. Aš gal pateiksiu konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, jeigu fizinis asmuo investuotojas, pats vienas kaip fizinis asmuo įsteigė 10 įmonių ir ta kiekviena įmonė nesiekia po 50 milijonų, tai jos paramą gautų. Tačiau jeigu tas pats fizinis asmuo įsteigė holdinginę įmonę ir per ją įsteigė 10 kitų įmonių, kurių apyvarta kiekvienos neviršė 50, bet sumoj viršyje, tai jos jau negaus. Tai čia yra toksai verslo formos diskriminavimas, o kitas tai yra Lietuvos ir užsienio investuotojų diskriminavimas. Kuomet per tą pasitarimą buvo Aušrinės pasakyta, kad bus vertinama Lietuvos juridinis asmuo, tai tikrai buvom tikri, kad bus vertinamas būtent įmonė, o ne kažkoks tai įmonių burbulas, kažkoks tai grupė. Ypač kaip dabar parašyta, jinai vertinama Lietuvoje veikiančių, tai reiškia ne visas holdingas, o tik dalis jo, pagal kokį čia kriterijų, tai gaunasi dabar situacija tokia, kad per gatvę Gedimino prospekte yra H&M'as ir yra Zara ir vieni, abu neveikia, abu tarkim daro vienodą apyvartą ir vienodai nukentėja, bet vieni gaus, o kiti negaus vien dėl to, kad tai yra vieni lietuviškos kilmės, kiti užsienietiškos kilmės. Iš tikrųjų, tikrai holdingus reikėtų eliminuoti ir nesugrupuoti, sumesti vieną katilą visų įmonių apyvartų, nes ten gali grupiai būti įvairiausių įmonių, ir kurios veikia ir kitose šalyse, ir kurių veikla nenukentėjo. Tai tikrai atskirti buvo labai prasmingas žingsnis, bet tikrai mes kažkaip tai tikėjomės, kad bus atskirta nediskriminuojant pagal kapitalo kilmę, nes dabar tos lietuviškos įmonės, tai tikrai pasaulyje tokių neteko girdėti. Dažniausiai užsienio investuotojus diskriminuoja, bet kad vietos investuotojus va taip išimtų iš paramos schemos būtent dėl to, kad jie yra kažkokioje tai grupėje, tai tikrai neteko. Tai aš tikrai nuoširdžiai tikiu, kad čia nuklaida ir kiek kalbėjau, tai kiek siūliau, tai sakė, sugrįž pasižiūrės, nes čia tikrai viena tai įmonių, net ne pinigų klausimas. Juk yra ir lubos 800 tūkstančių eurų. Ir tų įmonių nėra tiek daug, tai aš labai tikiuosi, kad ne dabar nestabdant nieko šito proceso, bet kažkada šita, mano tai nuomonė, tikrai klaida toks diskriminavimas pagal valdymo formą ir rusę ir kapitalo kilmę tikrai tik tai per klaidą galėjo atsirasti, tai tikiuosi labai išteisimo, nes gaunasi, kad labai konkurencijos sąlygos pasidaro nevienodos ir tas toks konstitucinis lygiateisiškumo principas ir tuo atveju, kai dalinama parama tokioji situacijai, kuri vienodai veikia, nesirenka ten nei pagal pilietybę, nei pagal odos spalvą, nei pagal valdymo formą, visus taip dabar jau taip stipriai kirtė. Tai, su atsidarymu irgi dar nematom prošvaisčių, dėl to tikrai labai ta parama būtų veiksminga. Aš tik noriu pabrėžti, kad to pirmo karantino metu didelės įmonės taip pat negavo, bet susijusios tai gavo nuomos kompensaciją, tai čia jos dabar eliminuojamos net ir ten. Tai tikrai dar tada kažkiek suvalgė, tai darosi vis sunkiau suvalgyti papildomą apyvartos kritimą ir tai yra didieji darbdaviai Lietuvos. Tai tikrai gali būti nu, tokie vienkartiniai dideli praradimai. Tai labai prašau išgirsti šitus mano argumentus. Man atrodo, čia tikrai ne kažkoks tai įsigalvojimas, nu tikrai yra kieti argumentai. Tai ačiū tiek.
Pats galėtų pakomentuoti iš rengėjų, ar Aušrinė, ar Vincas, ar ministerijos kažkas.
Aš duosiu, žinoma, viceministrui papildyti, bet vis tik tai aš ne iki galo nelabai suprantu, ar mes susišnekame. Nes prieš valandą pati su verslo paramos agentūros komanda praėjau kiekvieną žingsnį ir kiekvieną lentelę, kurią pildys įmonės pretenduodamos į šitą subsidijų paramą. Bus du šaukimai savarankiškoms įmonėms, tam, kad mažieji, kurie ten turi vieną savininką ir panašiai mikroįmonės, kad gautų greičiau. Ir tada susijusios įmonės, kurios nu, reikia truputėlį daugiau patikrinti akcininkus ir taip toliau, ten šiek tiek užtruks. Tai dabar tame antrame šaukime tikrai niekas nediskriminuos pasauliniuose holdinguose esančių įmonių, ką mes kalbėjome, tai tai sveiko proto kriterijais ir planuoja vadovautis ir mokesčių inspekcija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė. Aš nežinau, mielo Rūta, ar jūs neižvelgiate per daug, negu čia iš tikrųjų yra parašyta. Dabar gal dar Vincas Jurgutis viceministras ar kažkas iš mūsų ministerijos rita, nežinau, kuris norėtų dar mane papildyti.
Tai prašau. Tai aš gal tiesiog labai trumpai. Tai pirmojo karantino metu buvo subsidijos tiekiamas mikro įmonėm. Šiuo atveju šis paketas buvo dizainintas smulkiam ir vidutiniam verslui. Per tą laikotarpį nueita buvo nuo formalios sąvokos smulkaus ir vidutinio verslo, būtent atsižvelgiant į papildomus pasiūlymus išplėtimo linkme. Tai pradžiai atsisakyta darbuotojų kriterijaus, po to buvo kitas žingsnis, buvo, kad vertinama apyvarta ir susiję asmenys tik Lietuvoje, tam, kad nebūtų vertinamos tarptautinės bendrovės. Bet vėlgi, jeigu susijusios įmonės sudaro ir viršyje tos 43 ar 50 milijonų, kaip ir pagal yra smulkaus vidutinio verslo įstatymą, tai šiuo atveju parama nėra teikiama, tam pritarė vyriausybė ir tam ekonomikos ministerijoje mes taip pat esame apsitarę, kad parama subsidijinė turi būti nukreipta į smulkesnės įmonės, o stambesnis verslas turėtų pretenduoti į paskolinės priemonės. Tai iš kitos pusės aš ir esu žadėjęs, kad mes svarstydami antrą paketą įvertinsim ir atsižvelgsim, pasižiūrėsim antrą ir trečią kartą, bet vėl, kai kalbame apie tos papildomus pinigus, kad čia ne pinigų klausimas yra 800 tūkstančių ribos, na, milijonas visgi yra pinigų klausimas, ir jeigu penkios įmonės prisideda, tai nuo 150 turim padidėti iki 155 milijonų, ir šiuo atveju nuo tos milijonus reikės iš kažkur rasti, tai, na, tikrai mes vertinsime, bet tikrai, ką ir gerbiama ministrės finansų sakė, mes ekonomikos ministerijoje irgi esam taip apsitarę, kad subsidijos turi būti smulkiam vidutiniam verslui, vis stambesniam turi būti paskolos.
Tai matau, kad Rūta dar norit kažką pridėti.
Nu jo, aš irgi jo, nes nenoriu aš taip, kad mes vėl diskutuotume, bet man atrodo, nuprotingi žmonai, suprantat. Atskirai paėmus, ta kiekviena įmonė yra smulkus ir vidutinis verslas. Ir dideliu tampa tik tada, kai sudedat į grupę. Bet į grupę sudedat tik tai lietuviškas įmonės, ir tik tai dalį jų, kurios veikia Lietuvoje. Tai tai nėra nei grupė, nei vienodos sąlygos su užsienio. Aš nesakau, kad išimtų užsienio investuotojus, jokių būdų ne. Norėčiau, kad čia būtų pasiekmė viso šito mano kalbėjimo, kad užsienio investuotojai būtų išimti. Bet kas gali pasakyti, kad H&M'as yra smulki įmonė, o Zara yra stambi įmonė? Nu, pagal ką jūs sako? Tik dėl to, kad savininkas čia yra tos parduotuvės, nu, priklauso grupiai. Tai aš tikrai šitoj vietoj, nu nežinau, gal konkurencijos taryba irgi galėtų kažkaip tai pasisakyti. Darbo tvarka čia ne dabar. Dabar tikrai nei čia kas stabdo, nes, nu tikrai aš tai matau skir, nu, neadekvatumą. Kai pasako, kad, nu,
Tai yra klausimas savarankiškumo, ta prasme, nes taip galbūt galimos tokios situacijos, kai tu priklausai kažkokiai didesniai grupiai, bet kaip ūkinis subjektas esi gana savarankiškas, bet nebūtinai taip yra, nes kita vertus buvimas grupėje jisai gali reikšti ir tai, kad tu turi visai kitus finansavimo šaltinius ir kitokią prieigą prie likvidumo, negu kad įmonė, kuri yra pati savo stovė vidury ekonomikos, taip sakant, su savo akcininku. Tai girdžiu, ką sakot, manau, kad tai yra pasvarstomas klausimas, tiesiog ar mes galim rasti kažkokius kriterijus, kurie įvertintų savarankiškumą, bet dabar, kadangi Aušrinė aiškiai pasakė, kad leidžia dabar tas priemonės, kurios yra stand-alone ir skirtos pačiom paprasčiausiom situacijom, tai turbūt tą reikia leisti ir sutarkim, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija dar su konkurencijos taryba nu, pasižiūrės tą aspektą, ar galimas kažkoks kitas kriterijus, kuris galėtų leisti kažkaip pagristai išskirti įmonę iš grupių, nesvarbu lietuviškų, nelietuviškų, čia tas tai yra tikrai detalės, kad mes matytumėm, kad tai yra mūsų verslo subjektas, kuris yra na, savarankiškas subjektas, smulkus subjektas ir jisai gali pretenduoti į paramą. Nes šiaip jau tai, kad atskirai kiekviena įmonė tarkim, kiekvienas subjektas yra atskira įmonė, tai taip gali būti dėl valdymo priežasčių, pavyzdžiui, ne dėl to, kad kažkas yra ten labai atskiras verslas, o dėl to, kad akcininkas tiesiog pasirenka tokią struktūrą, jam taip yra paprasčiau valdyti, aiškesni centrai, bet vis tiek už nugaros stovi kažkokia kita grupė, kuri gali prieigą prie likvidumo suteikti kitomis sąlygomis negu įmonė, kuri neturi nieko, išskyrus kokį nors fizinį asmenį su 100% akcijų. Tai sutarkime taip, kad tada šiandien vis tiek tas taisyklės pasitvirtinam, o tada tą poziciją dar skirkit laiko, Vincai, Aušrinė, Šarūnas, Keserauskas, nežinau, ar mus girdi, arba kas nors iš konkurencijos tarybos, ir tiesiog pasižiūrėkit, ar galima patikslinti tas nuostatas taip, kad nebūtų konkurencijai kažkokių ten, sakykim, netinkamų sąlygų. Į vieną ir į kitą pusę jos turėtų susivienuoti. Ar gerai?
Gerai, jie pabloginam visiems. Ačiū labai.
Gali būt, kad ir pabloginsit visiems. Nu, svarbiausia, kad svarbu, kad būtų teisinga. Svarbu, kad būtų teisinga.
Pasakyti. Vėliai eiti profsąjungas dirbti.
Gal galima dar vieną sakinį. Tai taip, konkurencija ir konkurencinė aplinka, man atrodo, na, mums čia yra tokia kaip ir aksioma, mes nenorim visiškai jos iškraipyti, bet yra dar ir antras tai laiko faktorius ir na, atleiskite, bet jau krapštomės, o neradom nei vienos priemonės, tai dėl to norime leisti verslui prieiti prie finansų visiškai uždarytam verslui, tai dėl to labai svarbu, kad patvirtintume ir kitą savaitę galėtume pradėti jau verslą kviesti teikti paraiškas.
Tai aš suprantu, kad čia prieštaravimų, kad patvirtintumėm nėra ir jo labiau, kad jūs dabar suprantu, kad ketinate pirmiausia kviesti ten, kur yra viskas crystal clear, taip sakant, ir viskas aišku ir paprasta. Tai sakau, dar skirkit laiko pirmadienį ryte, antradienį ryte tiesiog tam atskiram aspektui aptarti ir jeigu reikės, galėsim prie to aspekto dar papildomai sugrįžti. Ar tinka? Tai ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui vyriausybės? Nematau rankyčių. Ar kas nors susilaikytų? Nematau, tai tuomet patvirtinam dabar tvarką su tuo įrašu protokoliniam, kad dar pasilieka mažą aspektėlį, ar gal kažkam labai svarbu aspektėlį ministerija pasižiūrėti, bet leiskim priemonės ir keliaujam į priekį dėl žemės ūkio, žiūrim specifiškai, kas ten yra per situacijos, kad žinotumėm, koks geriausias atsakas į tą situaciją galėtų būti. Ir tada šiandien turbūt viską jau nusprendėm, ką ketinom nuspręsti. Ačiū labai visiems, nesušalkit.